Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive politike nuk kanë ide se si të dilet nga kriza. Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara sot mbahen votimet partijake për zgjedhjet presidenciale amerikane. Në Bavari të Gjermanisë ndeshje direkte dy trenave, ka të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite Adel Al Jubeir nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të forcave speciale saudite brenda në Siri në kuadër të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili kryen sulme ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ka diskutim lidhur me kontingjentin e forcave toksore ose kontingjentit të forcave speciale për të operuar në Siri nga ky koalicion ndërkombëtar që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS-it dhe Mbretëria e Arabisë Saudite ka shprehur gatishmëri për dërgimin e forcave speciale në këto operacione, nëse ato ndodhin, tha mbrëm zoti Al Jubeir. Këto komente ai ka bërë pasi për dy ditë është takuar me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry në Washington. Bisedimet e tyre ishin të fokusuara në konfliktet në Siri dhe Yemen. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka konfirmuar bisedimet për elemente toksor në Siri. Votuesit në shtetin Amerikan në New Hampshire sot shkojnë në qendrat e zgjedhjeve partijake në garën për president Amerikan ndër Republikanët dhe Demokratët. Zgjedhjet në New Hampshire konsiderohen si të rëndësishme pasi bëhen një javë pas votimeve në Iowa. Në frontin Republikan, rivale kryesor janë miliardari Donald Trump dhe senatori Ted Cruz, që po paraqesin platformë kundër establishmentit, në krahasim me kandidatet e tjerë. Gara demokratike duket se ka rënë në dy kandidat, ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori me përvojë të gjatë Bernie Sanders, që konsiderohet se është socialist demokrat. Në zgjedhjet e javës së kaluar në Iowa kanë fituar Ted Cruz ndër republikanët dhe Hillary Clinton ndër demokratët. Gjatë disa muajve të ardhshëm në secilin shtet amerikan do të përcaktohen delegatët që i mbështesin kandidatët në konventën nominuese të partisë në muajin korrik. Të dy kandidatët që nominohen nga konventa republikane dhe ajo demokrate në muajin nëntor do të garojnë për postin e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në redaksinë e Tadzhikistanit, Masumi Muhammad Rajab, është i liruar mbrëm pasi është mbajtur tetori i arrestuar nga autoritetet e Kirgjizisë. Më herët, zëdhënësja e shërbimit kufitar të Kirgjizisë, Gulmira Borubajeva, i tha Radios Evropa e Lirë se ky gazetar ishte arrestuar dje për shkak se nuk e kishte kaluar kufirin nga Tadzhikistani nëpër vendkalimin e rregullt të Kirgjizisë. Reporteri Muhammad Rajab ishte arrestuar në qarkun Bobojon Gafur, ku kishte shkuar për të raportuar lidhur me mospajtimet që ishin paraqitur pasi rojet kufitare të Kirgjizisë e kishin vendosur flamurin e tyre kombëtar në një shtëpi private tajike më gjashtë shkurt, duke pretenduar se ndërtesa ishte në territorin e Kirgjizisë. Shumë pjesë të kufirit të ndërmjet të 5 shteteve të Azisë qendrore janë ende kontestuese prej shkatrimit të Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Nga përplasja direkte e dy trenave në binarët e njëjtë në pjesën jugore të Bavarisë në Gjermani, janë vrarë së paku 8 vetë, ndërsa janë plagosur mëse 150 persona të tjerë, ka njoftuar policia. Mediat gjermane raportuan se njëri tren kishte dalur nga binarët, ndërsa disa vagon ishin përmbysur. Disa udhëtarë ende janë të bllokuar brenda pjesëve të trenave që janë ndeshur. Ndeshja ka ndodhur sot afër qytetit Bad Aibling, afro 60 km në juglindje të Munihut. Shkaqet e kësaj ndeshjeje nuk janë të njohura. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfundimi pa rezultate i takimit të djeshëm të thirrur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me liderët e partive politike, sipas analizëve po dëshmon se leadershipi në Kosovë nuk ka ide se si të dilet nga kriza. Analistët kanë mendime të ndryshme nëse zgjidhja do të kërkuar të presionin ndërkombëtar ndaj faktorit politik vendës apo të formimi një qeverie të përkohshme të ekspertëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Arben Qerezi ka thënë se takimet sikurse ky në presidencë kanë dëshmuar se nuk mund të gjendet zgjidhje për krizën e krijuar. Gjithçka tash etutje sipas tij do të varet nga zhvillimet politike që janë paralajmëruar qoftë nga pushteti apo opozita.
Konsideroj se çyshën fillim këtë takim mund quhet si një takim i dështuar, se takimi i cili nuk solli deri te zgjidhja dhe unë në fakt edhe iniciativën e presidentes sado që ka qenë qëllim mirë, sado që ka ofruar një platformë iniciativës si të tillë e shëtë dështuar, prandaj them se zhvillimet politike në ditët dhe javët që vijnë do të tregojnë se në çfarë drejtimi do të evoluojë situata.
Ndërkohë, për analistin Belul Beçaj, bisedimet të cilat mbahen sipas tij vetëm sa për të biseduar e rrezikojnë të kuptuarit e mirëfill të dialogut. Për rrethanat aktuale të Kosovës dhe gjendjen e krijuar, zgjidhja sipas analistit Belul Beçaj mund të kërkohet vetëm përmes krijimit të një qeverie kalimtare të ekspertëve në mënyrë që vendi të përmbush disa obligime ndërkombëtare dhe të përgatitet për procesin e arshëm zgjedhor.
Mendoj që është zgjidhja vetme racionale, qeveria e ekspertëve, e cila do ta kryente këtë detyrë në një periudhë relativisht të mesme, 1-2 vjet, ndërkohë do të përgatiteshin reformat zgjedhore dhe do të aktivizoj posaçërisht gjykata speciale ndërkombëtare për rastet e supozuara të krimeve të lutës dhe ndërkohë do të relaksohej raporti mes pozitës e opozitës.
Analisti Belul Beçaj ka thënë po ashtu se pret që përfaqësuesit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët ishin vetëm vëzhgues në takim, gradualisht të dalin me propozime konkrete.
Ata në këtë rast kanë qenë vëzhgues aktiv dhe besoj që në një periudhë relativisht të shkurtër do dalin si aktor kryesor për tekalimin e situatës.
Por në anën tjetër, Arben Qirezi mendon se as faktori ndërkombëtar nuk ka ndonjë ide se si të tekalohet kriza.
Rrugët për daljen nga kriza do të dalin sigurisht prej zhvillimeve politike të ardhshme, kemi domethënë paralajmërimin e opozitës për protesta, si dhe paralajmërimin e koalicionit qeveresës për zgjedhjen e presidentit. Domethënë mendoj se edhe qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare do të formsohet nga proceset politike të cilat do të pasojnë në javët që vijnë.
Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018, përderisa opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina.